Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Economics of Inequality adalah buku pengantar ekonomi politik karya Thomas Piketty, ekonom Prancis yang dikenal luas lewat penelitian historisnya tentang pendapatan dan kekayaan. Edisi bahasa Inggris ini menerjemahkan dan memperbarui buku ringkas yang mula-mula terbit dalam bahasa Prancis pada Tili Langus Setang Pola Sipta. Tujuannya bukan menyajikan satu rumus tunggal tentang ketimpangan, melainkan memberi perangkat untuk membaca bagaimana ketimpangan diukur, berubah, dan dipengaruhi oleh institusi. Piketty membedakan pendapatan dari kerja dengan pendapatan serta kepemilikan modal, lalu menempatkan pajak, pendidikan, pasar tenaga kerja, serikat pekerja, dan perlindungan sosial sebagai bagian dari penjelasan. Ia juga menolak anggapan bahwa tingkat ketimpangan adalah hasil otomatis dari pasar atau hukum ekonomi yang tidak dapat diubah. Dengan memadukan data historis penalaran ekonomi dan pertanyaan tentang keadilan, buku ini menjelaskan mengapa periode ketimpangan rendah sesudah Perang Dunia Kedua tidak boleh dianggap sebagai keadaan normal yang pasti bertahan. Bentuknya padat dan cukup teknis di beberapa bagian, tetapi dirancang sebagai landasan konseptual bagi pembaca umum maupun mahasiswa. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, mengukur ketimpangan berarti membedakan pendapatan, kekayaan, dan posisi dalam distribusi. Piketty memulai dari persoalan yang sering disesederhanakan dalam perdebatan publik, yaitu apa sebenarnya yang dimaksud dengan ketimpangan. Pendapatan tidak sama dengan kekayaan. Pendapatan mencakup upah, laba, bunga, dividen, dan berbagai penerimaan lain dalam suatu periode, sedangkan kekayaan merujuk pada stok aset yang dimiliki, seperti properti dan saham. Perbedaan ini penting karena seseorang dapat berpendapatan tinggi tanpa memiliki aset besar, atau sebaliknya memperoleh pengaruh ekonomi besar dari kepemilikan aset walau tidak bekerja aktif. Buku ini juga menekankan bahwa rata-rata saja tidak cukup untuk menggambarkan distribusi. Angka rata-rata dapat tampak membaik, sementara kenaikan pendapatan atau kekayaan terutama terkonsentrasi pada kelompok teratas. Karena itu, perhatian pada kelompok persentil, terutama bagian atas distribusi, membantu melihat struktur ketimpangan yang tersembunyi. Pendekatan tersebut menggeser pertanyaan dari sekadar apakah ekonomi tumbuh menjadi siapa yang menerima hasil pertumbuhan itu. Piketty memberlakukan pengukuran bukan sebagai latihan statistik yang netral sepenuhnya. Pilihan data, definisi pendapatan, dan cara mencatat pajak atau transfer sosial akan memengaruhi gambaran yang muncul. Pembaca diajak memahami bahwa debat kebijakan yang baik harus dimulai dari kategori yang jelas, data yang memadai, dan kesediaan membedakan ketimpangan upah dari ketimpangan kepemilikan modal. Kedua, perbedaan antara kerja dan modal menjelaskan sumber ketimpangan yang tidak sama. Salah satu kerangka utama buku ini adalah pemisahan antara pendapatan tenaga kerja dan pendapatan modal. Upah terutama terkait dengan pekerjaan, keterampilan, pendidikan, pengalaman, serta posisi seseorang di pasar kerja. Sementara itu, pendapatan modal muncul dari kepemilikan aset yang menghasilkan sewa, bunga, dividen, atau keuntungan. Kedua sumber ini memiliki pola distribusi yang berbeda. Ketimpangan upah dapat meningkat ketika permintaan terhadap keterampilan tertentu naik, ketika akses pendidikan tidak merata, atau ketika posisi tawar pekerja melemah. Namun ketimpangan modal cenderung lebih terkonsentrasi karena aset dapat diwariskan, dikumpulkan dari waktu ke waktu, dan menghasilkan pendapatan tambahan bagi pemiliknya. Piketty menunjukkan mengapa kenaikan produktivitas atau pertumbuhan ekonomi tidak otomatis mempersempit kedua bentuk ketimpangan tersebut. Jika imbal hasil aset tinggi dan kepemilikan aset sangat terkonsentrasi, manfaat pertumbuhan dapat mengalir secara tidak seimbang. Dalam kerangka yang kemudian sangat lekat dengan karya Piketty, ketika pengembalian modal bertahan di atas pertumbuhan ekonomi, akumulasi kekayaan di puncak menjadi perhatian penting. Namun buku ini tidak memperlakukan hasil itu sebagai nasib yang pasti. Struktur pajak, aturan warisan, akses terhadap aset, dan perkembangan ekonomi dapat mengubah hasilnya. Pemisahan kerja dan modal membuat pembaca tidak keliru menganggap seluruh ketimpangan sebagai sekadar perbedaan bakat atau etos kerja. Ketiga, sejarah menunjukkan bahwa ketimpangan dibentuk oleh guncangan dan pilihan politik. Piketty menempatkan data ketimpangan dalam rentang sejarah panjang, terutama di negara-negara Barat. Dia menolak cerita sederhana bahwa modernisasi dengan sendirinya selalu menghasilkan pemerataan, atau bahwa ketimpangan pasti terus meningkat tanpa jeda sebaliknya. Perubahan besar dalam distribusi pendapatan dan kekayaan berkaitan dengan perang, krisis, inflasi, perubahan perpajakan, pertumbuhan negara kesejahteraan, serta transformasi pasar kerja. Penurunan ketimpangan yang terlihat di banyak negara maju pada pertengahan abad ke-20, misalnya, tidak semata-mata dapat dibaca sebagai kemenangan mekanisme pasar. Perang menghancurkan sebagian modal, sementara kebijakan sesudahnya memperluas pendidikan, jaminan sosial, dan perpajakan progresif. Dari sini muncul pembedaan penting antara waktu historis dan waktu politik. Waktu historis mencakup perubahan lambat dalam demografi, teknologi, dan akumulasi kekayaan. Waktu politik merujuk pada keputusan kolektif yang lebih langsung, seperti desain pajak dan perlindungan pekerja. Keduanya saling bertemu dalam membentuk distribusi. Pelajarannya bersifat praktis sekaligus hati-hati. Tidak bijak menjadikan satu periode tertentu sebagai patokan abadi, baik periode pemerataan maupun periode ketimpangan tinggi. Setiap pola harus dibaca melalui kondisi institusionalnya. Dengan pendekatan ini, buku tersebut membantu pembaca melihat ketimpangan sebagai proses historis yang dapat dianalisis, bukan sekadar gejala alam atau akibat moral pribadi. Keempat, pendidikan, teknologi, dan serikat pekerja memengaruhi ketimpangan upah melalui institusi. Buku ini memberi tempat penting bagi pendidikan dan perubahan teknologi, tetapi tidak menerima penjelasan bahwa teknologi sendirilah penyebab ketimpangan. Keterampilan yang dibutuhkan dalam ekonomi modern memang dapat mengubah struktur upah. Bila perusahaan lebih menghargai pekerja berpendidikan tinggi atau keahlian khusus, selisih upah dapat melebar. Namun dampak tersebut bergantung pada seberapa luas akses terhadap pendidikan dan pelatihan, bagaimana pasar kerja diatur, serta seberapa kuat kapasitas pekerja untuk berunding. Dengan kata lain, teknologi menciptakan tekanan dan peluang, bukan hasil distribusi yang sepenuhnya sudah ditentukan. Piketty juga membahas serikat pekerja dan institusi pasar tenaga kerja sebagai faktor yang memengaruhi pembagian nilai tambah antara pekerja dan pemilik modal. Serikat dapat membantu memperkuat posisi tawar, walau pengaruhnya bergantung pada aturan hukum, kondisi ekonomi, dan bentuk organisasinya. Perbandingan lintas negara dalam buku ini, termasuk gagasan tentang upah sosial, memperjelas bahwa kompensasi pekerja tidak dapat dinilai dari gaji tunai saja. Pajak, layanan publik, asuransi sosial, dan kontribusi pemberi kerja ikut menentukan sumber daya nyata yang diterima rumah tangga. Karena itu, dua negara dengan struktur upah yang tampak mirip dapat memberi tingkat perlindungan sosial yang sangat berbeda. Pembahasan ini mencegah kesimpulan tergesa-gesa bahwa pendidikan saja adalah obat universal. Pendidikan penting, tetapi pemerataan juga memerlukan institusi yang memperluas akses dan membagi risiko ekonomi secara lebih adil. Terakhir, pajak dan transfer sosial adalah pilihan kebijakan, bukan gangguan di luar ekonomi. Piketty membahas pajak dan redistribusi sebagai bagian inti dari ekonomi ketimpangan. Ia mempertanyakan pandangan yang menganggap pajak semata-mata sebagai beban yang selalu mengurangi efisiensi. Pajak menentukan kemampuan negara mendanai pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan layanan publik lain yang memengaruhi kesempatan hidup. Pajak juga dapat membatasi akumulasi kekayaan yang terlalu terkonsentrasi, terutama bila dirancang secara progresif dan mempertimbangkan jenis pendapatan serta kepemilikan aset. Pada saat yang sama, buku ini tidak menyajikan redistribusi sebagai tindakan tanpa biaya atau tanpa persoalan desain. Kebijakan harus mempertimbangkan insentif bekerja, menabung, berinvestasi, penghindaran pajak, serta kemampuan administrasi negara. Ketegangan antara efisiensi dan keadilan, karena itu tidak boleh diselesaikan dengan slogan. Pertanyaannya adalah kombinasi kebijakan apa yang paling mampu memperluas kesempatan dan perlindungan tanpa menciptakan kerugian yang tidak perlu. Dalam konteks kekayaan yang mudah bergerak lintas batas, Piketty juga mengarahkan perhatian pada kebutuhan koordinasi internasional, yang kelak terkait dengan gagasannya tentang pajak kekayaan global. Usulan itu terutama menunjukkan skala masalah, karena kebijakan nasional dapat dilemahkan oleh pengalihan aset ke yurisdiksi lain. Nilai utama pembahasannya ialah mengembalikan pajak ke tempat yang semestinya sebagai instrumen untuk membentuk distribusi dan kapasitas publik, bukan sekadar urusan teknis penerimaan negara. Kesimpulannya, The Economics of Inequality paling sesuai untuk mahasiswa ekonomi, kebijakan publik, ilmu politik, dan sosiologi. Juga pembaca umum yang ingin memahami perdebatan ketimpangan tanpa langsung menghadapi cakupan sangat besar dari karya Piketty yang lebih terkenal. Manfaat utamanya adalah menyediakan bahasa analitis untuk memisahkan persoalan yang sering tercampur, seperti upah dan kekayaan, pertumbuhan dan distribusi, atau pajak dan transfer sosial, Setelah membacanya, pembaca lebih siap menilai klaim bahwa teknologi, pendidikan, pasar, bebas, atau pajak secara tunggal menjelaskan ketimpangan. Buku ini juga bermanfaat sebagai pengantar untuk membaca data distribusi dengan lebih kritis. Karena angka rata-rata tidak selalu menunjukkan siapa yang memperoleh manfaat ekonomi terbesar. Dibanding banyak buku populer tentang kesenjangan, keunggulannya terletak pada perpaduan ringkas antara sejarah, teori, pengukuran, dan pilihan kebijakan. Piketty tidak membatasi pembahasan pada kecaman moral terhadap ketimpangan, tetapi menguraikan mekanisme institusional yang membuatnya berubah. Dibanding Capital in the 21st Century, buku ini jauh lebih singkat dan kurang mutakhir dalam data maupun keluasan sejarahnya. Beberapa bagian juga cukup padat dan berasal dari kerangka akhir sepalu-sepaluan. Namun justru karena bentuknya yang terkonsentrasi, buku ini efektif sebagai peta awal. Ria menonjol sebagai primer yang menunjukkan bahwa ketimpangan bukan hasil yang netral atau tak terelakkan, melainkan persoalan distribusi yang selalu terkait dengan sejarah, institusi, dan keputusan politik. Jika Anda ingin mendukung Thomas Piketty, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!